tahaksin teile tutvustada ühte meie tänast külalist. Ja ta ütles, et tal on meile ka täna üks väike sõna jagada, nii et palun. Meil on täna kaks külalist Soomest ja üks neist on siis meie Vaasa koguduse pastoriks.
Happy Sabbath to all of you.
Kena hingamispäeva kõigile.
Unfortunately, I have to speak English because I don't speak Estonian.
Kahjuks pean ma rääkima täna inglise keeles, sest ma ei räägi eesti.
Sometimes you see my friend Ritva and I, we come from Finland.
Me tuleme siis oma sõbraga Soomest.
And in Finland we sometimes say that we almost understand Estonian.
Ja Soomes me ütleme, et me peaaegu et saame eesti keelest aru.
Because they seem so close, but now as we were listening in this group, it was not so easy to understand it.
Et need on päris sarnased, aga või tunduvad sarnased, aga täna kui me siin hingamispäevakooli tunnis piibligruppis istusime, siis ei olnud just kõige lihtsam aru saada.
Some words here and there are the same words in Finnish.
Et mõned sõnad on nii eesti kui soome keeles samad.
But sometimes they are quite opposites.
Kuid mõnikord on nad täiesti vastandliku tähenduse.
Like the leader said that we polvistuka or something like that. That means in Finnish go to on your knees.
Et siis kui
the words the leader said, you know, that please sit down.
Yeah.
Yes.
Yeah. Et kui meile öelda, et palun istume, siis soome keeles tähendab see põhimõtteliselt põlvitamist.
So I was kneeling down because it was similar to the word in Finnish to kneel.
Ja sellepärast ma siis ka põlvitasin, sest see soome keeles tundus põlvitama.
We also bring some greetings from the Bath, Fra Mare Bath Centrum there.
Ja me toome siis väikesed tervitusiga siis Fra Marest.
It's a beautiful place and we have spent there a week as a winter holiday.
Me oleme seal siis nädala aega oma talvepuhkust veetnud.
Enjoying the good food and massage and treatments.
Nautinud siis nii head toitu kui kõik neid spa-hoolitsusi.
Yes, and Ritva comes from Orivesi near Tampere town in Finland. How many of you have been to Finland?
Rita tuleb siis Orivesist Tampere lähedalt. Yeah. Kui palju teist on üldse Soomes olnud?
Okay, almost everybody. Yes. And in Tampere, has somebody visited Tampere?
Kas keegi on käinud siis ka Tamperes?
Okay, there are a couple of you. And I come from Vaasa, and that's from the western coast.
Ja mina tulen siis Vaasast, see on läänerannikul.
Anybody been to Vaasa?
Kas keegi on Vaasas ka käinud?
Okay, welcome to Vaasa. That is also a seaside town.
See on samuti üks rannikulinnadest.
Okay, but I want to tell you a story now.
Aga ma tahaksin nüüd rääkida teile ühe loo.
And I read it from an English paper, Adventist Review.
Ja ma lugesin siis seda Adventist Reviewst.
And it tells a happening in Ellen White's life that I hadn't heard before.
Ja see räägib siis ühest loost Ellen White'i elust, mida ma varem kuulnud ei olnud.
And maybe it's new to you also.
Ja võib-olla see on uus ka teie jaoks.
You know that Adventists, especially in the beginning, used to have many camp meetings. Yes, and they still have actually.
Advent kogudus eriti algusaegadel ja tegelikult siis ka tänasel päeval on pidanud sellised laagri koosolekud või telgi koosolekud.
And the people, they really lived in tents.
Ja inimesed siis elasid ka päriselt telkides.
And so during these camp meetings, there were some boys coming from the village.
Ja ühe sellise laagri koosoleku ajal tulid mõned poisid külast.
And they pulled down tents, you know, and they were doing all kinds of harm in the...
Ja need poisid siis lasid telke kokku ja tegid igasuguseid ulakusi.
Like the boys sometimes do.
Nii nagu poisid ikka.
But then one evening they said that they are also going to pull down Ellen White's tent.
Ja ühel õhtul nad ütlesid, et nad...
Thank you.
Ja ühel õhtul nad ütlesid siis seda, et nad lähevad Ellen White'i telki alla laskma.
And when the guardsmen heard about this, they called the police.
Ja siis, kui vallurid seda kuulsid, siis nad kutsusid politsei.
And they asked them to take care of, especially of her tent during the night.
Ja palusid siis politseil eriliselt valvata just seda telki, kus Ellen White elas viibis.
But Ellen White, in the evening, she went to bed peacefully as usually, and she said that God has taken care of me before. I'm not worried, but yeah.
Ja Ellen White läks siis sel õhtul täpselt samamoodi magama nagu ikka rahulikult, öeldes, et Jumal hoolitseb minu eest ja mina ei pea muretsema.
But the police came anyway, and he was standing there in the end of the row where Mrs. Ellen White's tent was.
Ja kui politsei tuli ikkagi kohale ja seisid need politseinikud siis seal selle Ellen White'i telgi nööri otsas.
And so there he was standing and watching the camp, and then suddenly he in the corner of his eye he saw some light coming.
Ja nii nad siis seisid ja valvasid seda laagrit ja äkitselt ta nägi ühest silmanurgast mingit valgust tulemas.
And when he looked towards Ellen White's tent.
Ja kui ta vaatas Ellen White'i telgi poole,
there was an angel.
Siis ta nägi seal inglit.
Above the tent.
Telgi kohal.
And this policeman, he bowed down on his knees.
Ja see politseinik langes siis põlvili.
And then he stood up.
Ja siis tõusis püsti.
And went home.
Ja läks koju.
Because he thought that she is having a better protector than he is.
Sest ta teadis, et Ellen White'il on parem kaitse, kui tema kunagi olla saab.
And he told about this to the fellow policeman the next day.
Järgmisel päeval rääkis ta seda siis oma kolleegidele.
This man came back to the camp meetings.
Ja see mees tuli siis laagri koosolekule tagasi.
And he listened when Ellen White was preaching there.
Ja kuulas seda, kuidas Ellen White siis jutlustas seal.
And later he became a Seventh-day Adventist.
Ja hiljem sai temast siis ka seitsmenda päeva adventist.
Because of this what happened.
Selle pärast, mis oli juhtunud tol ööl.
And to me this story was speaking about God's guidance. Actually when the angel was not just beside Ellen White's tent.
Minu jaoks on see lugu siis Jumala kaitsest ja juhtimisest. See ingel ei seisnud mitte Ellen White'i telgi kõrval.
But it was above the tent.
Vaid Ellen White'i telgi kohal.
So that means that the angel was in the middle of the whole tent, the camp.
See tähendas siis ühtlasi ka seda, et see ingel oli üle kogu laagri.
Yeah. So while the angel was taking care of Ellen White.
Ja selle ajal, kui ingel valvas või hoolitses Ellen White'i eest.
He was also guarding the whole camp.
Kaitses ta ütlesi ka kogu laagrit.
And I would like Janus to read the Psalm 121.
Ja ma loen siis laulu 121.
Because I have a Finnish Bible now here, so.
Sest temal on siis ainult soomekeelne piibel. See on palveteekonna laul. Ma tõstan oma silmad mägede poole, kus tuleb mul abi. Abi tuleb mulle issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoid ja tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoid ja issand on su varja ja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti.
So whenever we open the door of our house and go somewhere, our angel will follow us and take care of us.
Siis kui me läheme oma kodust kuhugi, siis me võime olla kindlad, et meie ingel tuleb meiega kaasa ja kaitseb ja varjab meid.
Let us remember this every day.
Pidagem siis seda meeles. Amen. Tänane jutlus tuleb tegelikult sellest, kuidas moodi Jumala plaanid on mõnikord oluliselt suuremad ja võimsemad kui meie plaanid. Nii nagu me kuulsime seda, kuidas just äsja seda, kuidas küll valvurid või laagri turvamehed otsustasid kutsuda politseiniku valvama seda laagrit seal, eriti Ellen White'i telki. Kuid Jumalal oli plaan, mis on oluliselt teissugusem, oluliselt suurejoonelisem ja oluliselt parem kui see, mida ükski politseinik pakkuda saab. Veidi aega tagasi me kuulsime siin ühel reede õhtul lugu ühest veoautojuhist. Veoautojuhist, kes sõitis tema jaoks suhteliselt võõral teel, kuni tal äkitselt üks sild või viadukt vastu sattus. Ja kuigi tal oli kastis üks suhteliselt kõrge ekskavaator või midagi muud taalist, lootis autojuht, et oma koormaga ka selle viadukti või silla alt läbi mahub. Kuid paraku juhtus nii, et ei täpselt keset seda silda selle silla kaare all kinni või selle silla kõige madalama koha peal kinni. Mitte palju, nii umbes 5-6 sentimeetri jagu oleks see sild pidanud natukene kõrgem olema ja ta oleks läbi pääsenud. Ta proovis edaspidi ja tagaspidi, kuid mitte kuidagi ei õnnestunud. Kutsus kohale siis politsei ja päästameti, politsei siis seda liiklust reguleerima seal ja päästameti seda asja siis kuidagi lahendama. Ja kõik need tähtsad vormismehed käisid ümber ringi auto, ümber selle auto ja vaatasid silde ja vaatasid autot ja mõtlesid, mida moodi teha. Otse loomulikult iga selline üritus, iga selline sündmus kutsub endaga kaasa ka suure hunniku pealtvaatajaid ja kõik väikese poisiklütid ümberkaudsetest majadest olid ka seal kohal. Ja pealtvaatajate seas oli siis üks erakordselt nutikas, nii 6-7 aastane poisiklüt, kes arvas, et temal on lahendus olemas selle asja jaoks. Ja ta üritas midagi kogu aeg hõigata. Kuid politseinikud, kes siis rahvast eemal hoidsid niimoodi, sundisid ta vait olema sellepärast, et ta segab ju neid inimesi, kes mõtlevad ja üritavad seda olukorda lahendada. Ja lõpuks otsustatakse, et ei, see rahvast tuleb veel kaugemale saada. Ja nad hakkavad siis vaikselt seda rahvast eemale surumaselt ja poiss näeb, et mitte midagi muud üle ei jää. Nüüd tuleb viimane pingutus teha. Ja viimases hädas hõikab ta, laske autoratastest õhk välja, siis saab auto liikuma. Äkitselt rahvas vakatab. Kõik vaatavad seda ekskavaatorit, seal autokoormas vaatavad autot, vaatavad silde, vaatavad poissi ja siis hakkavad naerma. Hakkavad naerma sellepärast, et nende jaoks tundub see asi kummaline olevat. Nad küsivad, mis umalat juttu sajad? Ekskavaator on üleval poolt kinni seal silla all. Kui me aga kummid rattad tühjaks laseme, siis läheb asi alt poolt madalama. Ega see siis sealt ülevalt ei aita. Ma ei tea, kuidas see lugu lõppes. Kuid kardetavasti jäädi tööriistu ootama selleks, et kas lammutada ära silda või autot või ekskavaatorit või kuidagi moodi see asi ikkagi liikuma saada. Kuigi lahendus, mis tuli selle lapse suu poolt, oli tegelikult täiesti lihtne ja kergesti teostatav. Meie elu üheks igapäevaseks osaks on plaanide tegemine. Ja kindlasti on kõigil teil kümned ja sadu plaane, kuidas moodi oma päevi veeta ja kuidas moodi oma tööga toime tulla. Kuid plaanidega on selline asi, et need ei tohi mitte kunagi muutuda eesmärgiks isemisest. Need ei saa olla mitte kunagi sellised, et kui me oleme teinud plaani, siis me peame ainult konkreetselt mööda seda minema. Sest kui me nii teeme, siis me kipume jääma tegelikult lõksu, samasse lõksu, kuhu olid jäänud need tähtsad mehed seal veoauto juures, mis silla all kinni oli. Nad üritasid leida lahendust oma plaani järgi, lahendust vabastada see asi sealt ülevalt poolt ja ei näinud seda, et alt poolt vabastamine oleks olnud tegelikult täpselt sama hea ja sama kasulik. Seal olid kõndimas targad mehed, kellel oli olemas ideaalne plaan. Ja nad ei tahtnud, ei suutnud näha tänu sellele, et neil oli hea plaan seda, mis tegelikult oleks edu toonud. Piibel on täis lugusid sellest, kuidas inimesed üritavad oma enese tarkusest midagi ära teha, kuid sageli ebaõnnestuvad. olgu selleks siis jüngrid, kes vaatasid rahva hulka, kus oli 5000 meest ja naised lapsed peale kauba ja mõtlesid, et kust kohast küll neile süüa võtta. Olgu selleks siis Iisraeli sõjavägi Sauli juhtimisel, kes vaatas ja värises, kuidas moodi koljat lihtsalt neid igal hommikul, igal päeval mõnitamas käib. Või siis kuningas Sitkia, kes keeldus kuulamas tegelikult profet Jeremia nõu ja alistuma Paabeli kuningale, sest tal oli olemas enda plaan sõdida ja see plaan tundus talle oluliselt mõistlikum. Kuid me võime olla kindlad selles, et Jumala plaanid on alati meie jaoks head plaanid. Jeremia raamatu 29. peatükis 11. salmis ütleb Jumal nii, sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan. Neil on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. See on just see, mida Jumal igaühe jaoks meist plaanib. Ta tahab meile anda tulevikku ja lootust. Ja ta tahab anda meile rahu, tegelikult seda sama rahu, mis tuleb ka läbi tasaduse, millest me täna hingamispäevakoolis rääkisime. Kohtumõistjate raamatu 7. peatükis on meieni toodud jutustus sellest, kuidas Jumalal on plaanid, mis erinevad kardinaalselt meie plaanidest. Otsige oma piiblitest välja siis kohtumõistjate raamat 7. peatükk ja sealt kohe algusest. Gideon, kes oli nüüd pärast mitmekordseid katseid veendunud selles, et Jumalal on tõepoolest plaan läbi tema Iisrael päästa, kes on proovinud villade kuivaks jäämise, küll märjaks saamisega, kes on üritanud saada selgus selles, et kas Jumal tõepoolest tahab just teda kasutada, on nüüd sellest täiesti veendunud. Ta on kogunud 32 000 meest ja tal on plaan, kuidas midianlasi võita. Me teame seda, et kui Jumal rahval ei ole plaani, siis sageli ei tee ta mitte midagi. Ja Jeesus on tegelikult öelnud seda, et me tohime tegutseda alles siis, kui me teame, mida me teeme. Ta ütleb, et eks torni ehitaja mõõdab ka enne, et ta saaks torni valmis. Vaatab järgi kõik, et tal on olemas materjal. Enne, kui ta üldse ehitama hakkaks, muidu jääks ta naeruoluseks. Ja nii on ka Gideon tegelikult valmis mõelnud plaani, kuidas moodi tegutsema hakata. Kuid Gideoni kogemusest võime näha tegelikult seda, et ka Jumalal on plaan ja see plaan on täiesti teissugune kui Gideoni oma. Ja Jumala plaan on parem. Ja kuigi see ei ole alati lihtsam või loogilisem plaan, on see alati parem. Juba kas või sellepärast, et tegu on Jumala plaaniga, kes teab lõppu enne algust. Esimene asi, mida me Jumala plaani juures näha võime, on see, et tegu on teissuguse ja inimlikus plaanis täiesti erineva plaaniga. Vaadake kohtumõistjate raamatu 7. peatükki teist salmi. Ja Issand ütles Gideonile, sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võiksin anda midianlased nende kätte. Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees, öeldes, mu oma käsi päästis minu. Me näeme seda, et Jumal ei lepi 32 000 mehega. Ta vähendab seda hulka kõigepealt 3 korda 10 000 ja siis veel 33 korda. Ja nii jääb sellest 32 000 sõdurist alles ei rohkem ega vähem kui 300. Tavaliselt nendes plaanides, mida meie teeme, nende plaanide eesmärk, mida meie teeme, on meie kasu ja heaolu. Või vähemalt siis lihtsam toimetulek ära elamine. Ja see on täiesti inimlik ja loomulik. Kuid Jumalal on tavaliselt meie jaoks natukene teissugused plaanid. Taavet oli lihtne karjapoiss, kuid kuna tema vennad ja valitsejad otsisid ainult plaane, kuidas moodi ise ilma Jumalata toimetulek, ja siis pidi Jumal võtma ta seal karja juurest ja viima ta võitlema koljatiga. Mooses arvas seda, et Iisraeli rahvas tuleb Egiptusest vabastada ja ta tegutses selle nimel, et võita egiptlase nii nagu tema heaks arvas. Ta üritas süsteemi õõnestada seestpoolt, kuni lõpuks talle ei jäänud mitte midagi muud üle kui põgeneda. Ja 40 aastat õppis ta seda tasadust ja alandlikkust seal oma äia Itro juures lambakarjas, kuni ta siis ükskord taaskord Jumalaga kohtus. Ja koguduse ajaloostki, mida me Kristiga siin eile õhtul aktiivselt vaatasime, oli näha palju inimesi, keda, kelle puhul ei olnud, kellel ei olnud mitte mingisugust plaani saada usu uuendajaks või reformaatoriks või millegi eestvedajaks. Näiteks William Milleril ei olnud mitte mingisugust tahtmist ega igatsus saada jutlustajaks, kuid Jumal oli teissugused plaanid ja Jumal vajas teda just selles ametis. Jumala plaan on teissugune kui inimeste oma ja ta annab alati meile sellest teada. Vaadake, kuidas Jumal Gideoni kinnitab. Gideon on kogunud 32 000 sõdurit ja Jumal vähendab seda hulka 300 peale. Ja ta teab seda, et Gideonil on vaenlasi nagu rohutirtse ja nagu kaameleid ja nagu liiva mere ääres. Ning nüüd saadab Jumal Gideoni tegelikult vaenlaste leeri. Ilma armeeta, isegi ilma selle 300 meheta, vaid täiesti ihuüksi. Ja lisab siis, kui sa kardad, siis võta oma teener puuraga kaasa. Mine ja kuule. Ning Gideon läheb. Ja kuna ta tõepoolest kardab, siis võtab ta oma teeneriga kaasa. Ja Jumal ütleb või kinnitab Gideoni tegelikult läbi tema vaenlaste suu. 13-14 salmis siin kohtumõistjate 7. peatükis saame lugeda niimoodi. Ja kui Gideon tuli, vaata siis jutustas üks mees, üks vaenlane teisele oma sõbrale, ehk siis teisele vaenlasele. Unenägu ütles, vaata ma nägin undi enne, üks odraleiva kook veeres midianlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda nõnda, et see langes maha ja pööras alumise poole peale, et telk jäi kilamama. Ja teine, täiesti jumalatu mees, täiesti paganlik mees, kes on tulnud tegelikult vallutama Iisraeli, vastab talle. See pole midagi muud kui Iisraeli mehe Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on annud tema kätte midianlased ja kogu leeri. Siis kui Jumal teeb meie jaoks plaani, siis ei jäta ta seda enda teada. Nii mõnigi kord võime meie mõnikord enda teada jätta siis need plaanid, mida meie teinud oleme. Isegi siis, kui need puudutavad kedagi teist. Ja unustada ära seda, et selleks see plaan ellu viia, on meil vaja tegelikult siis nendest plaanidest ka rääkida. Jumal annab meile alati teada oma plaanidest, mis on meie jaoks ja meie heaks. Ta kasvatab meie usku ja annab neist meile ka teada. Kuid viisid, kuidas Jumal seda teeb, on täiesti erinevad. Paulus näiteks kirjutab roomlastele, et usk tuleb kuulutusest ja kuulutus tuleb Kristuse sõna kaudu. Selleks, et me saaksime uskuda ja teada Jumala plaane, selleks me peame mõnikord lugema seda sama piiblit. Selleks, et Gideon saaks teada seda, millised on Jumala plaanid midianlaste ja kõikide teiste vaenuvägede võitmiseks, selleks pidi Gideon kuulama Jumalat ja minema ja tegutsema ja luurama tegelikult seal vaenlaste laagris. Ja Jumala plaanid on sageli ka täiesti võimatuna näivad plaanid. Gideon võitis vaenuväe, keda on nagu liiva mere ääres 300 mehega. Neil ei olnud mitte ühtegi relva. Nende ainsateks relvadeks olid siis pasunad ja tõrvikud. Ja sellest piisas. Sest lisaks pasunatele ja tõrvikutele oli Gideonil kasutada ka Jumal. Selliselt lahingu võitmine oli Jumala plaan. Jumal ütles, et ta ei saa anda 32 000 mehele võitu, sest siis nad läheksid uhkeks ja hakkaksid ise ennast ülistama. Ta vähendas seda hulka 300 peale, et kõik näeksid, et tema on tegelikult selle lahingu võitjaks. Nii nagu Jeeriko müürid langesid posuna puhumise peale, nii hävis tegelikult ka midianlaste, amalekkide ja hommikumaalaste ühisarmee. Kui Gideon ei oleks kuuletunud Jumalale, ja oleks öelnud, et ei, 32 000 meest on just see kogus, mida ma vajan ja mitte ühtegi vähem, siis ei oleks me lugenud piiblis seda, kuidas moodi Gideon võidab hommikumaalased. Me oleks lugenud seda, kuidas Gideon kaotab 32 000 mehega tegelikult sellele suurele vaenuväele. Gideoni nime ei oleks kirjutatud mitte heebrea kirja usukangelaste peatükis, seal 11. peatükis, vaid et see lahing oleks olnud meile meeldetuletuseks sellest, et meie plaanid viivad sageli läbi kukkumisele. Selleks, et me saaksime rakendada Jumala plaani oma elus, peame meeles pidama järgmise asju. Esiteks, Jumala plaani järgimiseks peame me alistuma tema juhtimisele. Need ei ole enam mitte meie mõtted ja meie plaanid, need on Jumala omad. Need on need rahu ja mitte õnnetuse mõtted. Need on mõtted, mille eesmärgiks on anda meile tulevikku ja lootust. Ning nii nagu Gideon peame meiegi maha panema enda kavatsused, enda igatsused, enda lootused, enda mõtted, enda plaanid ja alistuma Jumalale. Kui Jumal sekkus, siis see vajas Gideonilt täielikku alandumist ja alandlikkust. Ta oli olnud tohutu armee juht. 32 000 meest on 16 korda rohkem kui tänases Eestis sõdureid üldse on. 32 000 meest on hulk, millega võib teha väga palju. Aga kui sel vastas seisab ikkagi rohkem, siis tolla ajal tähendas see ilmselgelt kaotust. Kuid kui nüüd Jumal sekkub, siis saab Gideonis sellest 32 000 mehelise armee pealikus, sellest suurest kindralist, saab tegelikult sajapealik. Sajapealik, kellel on 300 meest, kes välja valitakse selle järgi, kuidas moodi nad vett joovad. Ja 300 meest, kellel ei ole isegi mitte ühtegi sõjariiste. Ainult sarved ja tõrvikud ja savikruusid. Mitte midagi muud ei olnud Gideonil neil anda. Ja teiseks, lisaks alistumisele peame me jääma Jumalale ka kindlaks. Poolel teel ringi pöörates ei juhtu mitte midagi. Gideon ei oleks võitnud oma lahingut siis, kui ta oleks otsustanud, et jah, ma kuulan Jumala, et saadan sellest 32 000 31 700 koju. Ja siis öelnud, et ei, ma ei lähe selle 300 lahingusse. Kui ta oleks kartma löönud ja jätnud tegelikult selle suurima ususammu astumata. Jumala igatsuseks ei ole meile mitte ainult oma plaani näidata, vaid tema sooviks on oma plaan ka teostada. Ja selle teostus, selle õnnestumine sõltub tegelikult väga palju inimestest, kes selle plaaniga seotud on. Kui Jumalal on plaan sinu jaoks, siis vajab ta sinu abi selleks, et see saaks õnnestuda. Kui sina omalt poolt midagi ei tee, siis Jumala plaan võib olla küll parim ja ideaalne. Aga see jääb ikkagi igasuguste tulemusteta. See, kas Jumala plaan õnnestub või mitte, sõltub sellest, kas me oleme valmis ennast alandama tema juhtimise all. Ja seejärel jääma kindlaks oma otsusele lasta temal meid juhtida. Tema plaanide järgimine on mõnikord nii keeruline, nagu see oli Taanilile, siis kui ta lõvide auku heideti, või tema sõpradele siis, kui nad tulises sahja saadeti. Kuid Jumala plaan jääb alati parimaks. Me oleme näinud seda, milline on tegelikult Jumala plaan. Me nägime seda, kuidas seda ellu rakendada ja me vajame tegelikult ainult ühte teadmist veel. Mis sellest Jumala plaani järgimisest kasu on? Vaadake, mida tegi Jumala plaan Iisraeli vaenlastega siis, kui Gideon oma 300 mehega nad ümber piiras. Jumala plaani kohaselt hakkasid need kõik suured vaenuväed kartma ja ise endaga sõdima. Näete seda kohtumõistjate 7. peatüki 21. 22. salmist. Ja iga üks see seisma oma kohale ümber leeri. See on see, kuidas Gideon siis nad ümber piirab. Aga kogu leer jooksis, karjus ja põgenes. Ja nad puhusid 300 sarvega ning issand pööras ühe mõõga teise vastu ja seda kogu leeris. Need vaenlased hakkasid ise endaga sõdima, ise ennast hävitama. Ja neil ei olnud enam aega teha muud, kui põgeneda selle 300 mehe eest. Üks asi, mida Jumal teeb oma plaanis, on see, et ta paneb meie vaenlased põgenema. Ta paneb meie vaenlased ise ennast hävitama. Kuid seekord ei olnud isegi põgenemine, kuskile kaugele eemale minek Jumala plaanis vaenlast jaoks. Gideon ei lasknud vaenlastel põgenendatud, kutsus oma abiväed ja nad ajasid vaenlasi taga seni, kuni nad nad said nad ümber piirata ja lõplikult hävitada. Ja nii on tegelikult ka Jumala plaan meie jaoks. Hävitada, võita, alistada meie vaenlased. Nii saatana, kiusatuse, patu ja kõige viimaks ka surma. Ja kuigi meie vaenlased tahavad seda kõike meiega teha, võime olla kindlad, et senikaua, kuni me hoiame kinni Jumala käest ja läheme edasi koos temaga, tema plaani kohaselt, senikaua oleme me võitjate poolel. Ja kui me tegutseme Jumala plaani kohaselt, siis saab tema nimi alati austatud. Seda lahingut ei võitnud mitte Gideon oma 300 mehega, selle lahingu võitis Jumal. Tema on see, kellele kuulub kogu au ja austus. Jumal tahab võita meie lahingud, meie vaenlased, kes takistavad meid teel taevakodu poole. Ja ma tean, et see ei saa alati olema kõige kergem teekond. Ja mõnikord on see vaenlast hulk isegi hirmuäratav. Kuid Gideoni kogemus näitab, et kuigi Jumala plaanid ei ole alati lihtsamad, on need alati parimad ning viivad Jumala soovitud tulemusteni. Täna, kui me palvetame, siis palume Jumala juhtimist ja selget arusaamist tema plaanidest ja jõudu tema plaanidele alistumiseks ja kindlaks jäämisest. Sest nii nagu täna juba korduvalt on öeldud, nii nagu Jeremia kirjutab, sest Issand tunneb mõtteid, mis tema meie pärast mõlgutab. Ja need on rahu ja mitte õnnetuse mõtted. Mõtted, et anda meile tulevikku ja lootust. Amen.